Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи».
Люди справи, люди справи.
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, усі, хто слухає радіо Марія о цій порі. Це програма «Люди справи» і перед мікрофоном я, Олександр Скрипченко, ведучий програми. Запрошую вас долучитися до цікавої розмови. І традиційно, друзі, з нами в студії цікава доволі гостя. Про неї скажу за декілька секунд. Проте нагадаю, що програму «Люди справи» ви можете слухати онлайн і також можете дивитися на YouTube-каналі «Радіо Марія». Запрошую вас також ставити запитання протягом нашого ефіру, спілкуватися та ближче познайомитися. Друзі, сьогодні з нами в ефірі, в студії, письменниця, перекладачка, редакторка, експертка Українського культурного фонду, редакторка часопису «Критика» Богдана Матіяш. Слава Ісусу Христу!
Дякую за це.
Радий вітати вас і дякую, що ви погодилися зустрітися і завітати до нас в ефір Радіо Марія. І, власне, сьогодні ми з вами поговоримо про книгу розмов письменниці Богдани Матіяш із владикою Борисом Гудзяком. Книга називається «Жити таїнством». Друзі, з особистого досвіду, от як я ознайомлювався із книгою, то з самого початку мене торкнуло те, що тут іде діалог із митрополитом Борисом Гудзяком про речі, які ми зараз переживаємо, про те, що ми зараз проходимо. І в цій книзі ми можемо знайти відповіді на ці запитання, які, мабуть, ставить чи не кожен. Принаймні, із 8 ось цих розмов, 1-2 точно будуть відповідати на деякі запитання або допоможуть знайти той вектор у своєму житті. Детальніше про книгу, власне, авторка зможе краще розповісти та ознайомити. Отже, пані Богдана, як виникла ідея і як ви от вирішили і чому саме вирішили провести ці 8 розмов?
Отже, це дійсно така довша історія. Книжка вийшла зовсім нещодавно, вона побачила світ червні цього року, але її задум з'явився в мене дуже давно, десь понад 10 років тому. Оскільки я письменниця, а не журналістка, то мені здавалося, що таку книжку хтось міг би зробити добре, бо це все-таки окремий жанр, окрема фахова робота, і мені здавалося, що якщо це робитиму я, то я це робитиму дилетантськи. Точніше, спочатку я взагалі про себе не думала. Мені просто подобається стежити за тим, що говорить владика. Не те, що подобається, воно в мені резонує. Я познайомилася з ним, до речі, під час Революції Гідності. Ми познайомилися якраз десь на Майдані, коли з УКУ приїхало, здається, 2 автобуси студентів. Їх треба було десь розмістити. Одна зі студенток була моєю подругою, і вона запитала, чи ти не можеш допомогти. І якось в контексті того всього поселення ми познайомились з владикою, і відтоді я почала якось час від часу десь якісь інтерв'ю його читати, слухати.
Досліджувати.
Не досліджувати. От ні. Власне, що мене зачепило те, що це зразу встановився дуже людський контакт. Революція закінчилася, і десь в лютому я отримала від владики паперового листа на свою робочу пошту, власне, на пошту видавництва, де я працювала, просто із вдячністю, що я тоді відгукнулася. І мене це дуже вразило. Тому що я думаю, що в час Майдану, того ще першого, владика зустрівся не з одним десятком і не з одною сотнею людей. Він якось запам'ятав. Мене ця людськість владики, ця його така здатність встановлювати суто людський контакт і тебе бачити не як одного якогось гвинтика, а як особу, яка є цінною. Мене воно якось зразу зачепило і привабило. І, безумовно, ті, хто християни ходять до церкви, ми час від часу чуємо різних священників, різних владик, і не кожен відгукується. Правда? Чиясь так, проповідь так, нам так, дотрукає, так, а чиясь так якось менше. І ось з владикою в мене є так, що мене дотрукає 90% того, що він говорить. Я бачу, як функціонує Український католицький університет. Я бачу, на які цінності він спирається. Я бачу, що владика хотів покласти в основу. І хто там вчився, дуже добре знають таку формулу 3С і 2М. Свідчити, спілкуватися, служити. Дуже важливо. І науковий заклад сьогодні про це говорить. Коли я вчилася в Могилянці, теж в дуже доброму університеті, нам розповідали про конкуренцію, про те, що ви еліта нації, ви маєте бути першими. А так не може бути. Вас є на курсі 140. І хтось буде першим, а хтось так, буде 140-овим. І я була серед якраз серед перших. І вже по тому, закінчивши університет, я почала думати, як про мені почувалися ті, хто був останнім. Чому ми про них взагалі не думали? Чому нам було байдуже? Чому ми, власне, от натхненні тим, що до нас говорили, чому ми йшли, грубо кажучи, до якоїсь своєї окресленої мети? І, ну, ми ігнорували тих, хто був 10-тим, 20-тим, 50-тим. Це неправильно. І тому те, що говорить владика в стінах УКУ, вона мені дуже відгукується. Інша формула 2М – мученики і маргіналізовані. Владика теж, до речі, в цій книжці говорить, що чому мученики. Тому що коли він приїхав в Україну, він передовсім почав досліджувати мучеників підпільної церкви у ГКЦ. Студенти, які на початках вчилися в УКУ, в них була навіть така практика. Вони мали знайти особу, яка в час підпільної церкви в якийсь спосіб з нею взаємодіяла. Скажімо, приходив на служби за якимось таємним паролем до певного місця, про яке служби безпеки не повинні були знати, і сповідався, до інших таїнств приступав. І з тими особами студенти УКУ збирали свідчення. І таких свідчень є декілька великих. Дуже багато тисяч сторінок. Теж головне, щоб хтось колись ними користався, їх читав. Владика каже, що коли він розповідав ще десь на початку 2000-х студентам УКУ про мучеників, то для них це було так, ніби з епохи Римської імперії. Тобто, що таке мученик? Ти не стикався, ти не розумієш. А вже коли почалися розстріли на Майдані під час Революції Гідності, то це набуло зовсім іншого сенсу. І, до речі, я трохи помилилась, бо я сказала, що ми познайомились в Революцію Гідності, але ми познайомились в Помаранчевій революції. Та-та, тобто це ще та така друга після революції на граніті. Тобто, коли я стежу за тим, що і як говорить владика, в мене таке враження, що він десь так на 15 кроків попереду, що він має візії, які от Господь дає такий талант. Ну, не знаю, у мене таке враження, що раз-два на століття. Мені здається, що масштаб владики, який приїжджає до України в кінці 80-х і на початку 90-х починає говорити, що ось тут буде великий університет, на нього всі дивилися, як на людину з великими фантазіями, великими мріями і трошки з доброзичливою. Ну, який університет, коли вчителі отримують $5 в 90-х роках зарплати на місяць? І то їм її за. А людина розказує, що тут буде університет, про який мріяв іще патріарх Йосиф, і який закладав ще митрополит Андрій Шептицький. І навіть з цими мучениками, коли владика говорить, що це буде в підвалині, це є в підвалині. І тепер ми маємо просто, ми маємо тисячі новомучеників. І напевно, що кожен собі зараз задає питання, чому так є так? Чому, от, скажімо, наша земля у 20 столітті в нас були мільйони мучеників, якщо брати жертв загиблих у війні, жертв репресій, жертв голодомору. Чому це знову повторюється? От я, наприклад, на це не маю ще відповіді. Я можу тільки поки що безконечно це запитувати в сподіванні, що десь котрогось дня я це зрозумію. Але те, що я розумію вже, що це є дуже важлива жертва якась. Що тоді, що тепер? І що це дійсно повинно бути якимось нашим фундаментом. Не тільки для УКУ. не тільки для оцієї ось спільноти, яка не є аж такою великою, якщо взяти от масштаб всієї України. А для нас це має стати, бачите, нас забороняли говорити про Голодомор.
Так.
Аж ого-го доки. Ще цього століття знаходилися депутати у нас у Верховній Раді, які мали нахабство його заперечувати. І це не просто так, я думаю, що це... Бачите, є вороги видимі, є вороги невидимі. Так? Угу. І якісь, я думаю, що теж невидимі вороги дуже не хочуть, щоб ці жертви дали свій плід.
Нагадаю радіослухачам, владика Борис Гудзяк, митрополит Української греко-католицької церкви, голова Філадельфійської архієпархії в США, провідний науковець у галузі церковної історії, президент Українського католицького університету. І в ефірі Радіо Марія ми наразі спілкуємося із письменницею, перекладачкою, редакторкою Богданою Матіяш, авторка книги розмов із владикою Борисом Гудзяком «Жити таїнством» про жертву. Тоді, у 2013 році, на Майдані я іще перед такою перед активною фазою революції, я чув, що має бути жертва. Були люди, які знали, розуміли ось глибше якось події, які відбуваються, і вони говорили про те, що обов'язково ну, протистояння буде, звісно, будуть і жертви. Хтось згадував крути, хтось говорив про визвольні змагання 20-х років. Хтось згадував українську повстанську армію. Але мене тоді це здивувало, звідки люди знають і чому вони так думають. На вашу думку, що це таке? Звідки можна було і як можна було це передбачити?
Знаєте, я насправді не дуже люблю щось передбачати, особисто я. Але можу сказати, що для мене помаранчева революція, революція гідності, дуже відрізнялися відчуттями. Під час помаранчевої революції, попри все, я почувалася безпечно. Навіть тієї ночі, коли обіцяли, що будуть іти танки, там мало так, не попрорізні, я дуже добре це пам'ятаю. Але на Майдані я майже від початку мала несамовитий страх. Ще до побиття студентів. Це якось на рівні тіла було, на рівні якоїсь інтуїції. Не знаю на рівні чого, на рівні інстинкту самозбереження. У мене просто було постійно якесь відчуття небезпеки. Воно там витало. Це не можна пояснити раціонально. Так. Тому передбачення, непередбачення, вони додають деколи ще й паніки, знаєте. Так. Тобто, може, так. На них треба не аж так багато зважати. Це як тепер слухати передбачення, коли закінчиться війна. Їх може бути сотня. І може бути вся сотня неправдива. Угу. Тобто ось це... Але напевно, що так, напевно, що люди розуміли, що Україна вже аж надто далеко відірвалася від тої точки, де її готова була розташувати Росія,
так.
Накласти на неї лапу. Ми вже надто далеко відійшли, надто хотіли бути вже подалі від свого радянського минулого, і, ну, і цього вже Росія не могла дозволити. Хоча все одно мене в цьому всьому якось так навіть розважає те, наскільки Путін і його оточення, попри всю доступність інтернету, попри всю доступність медіа, попри їх розмаїтість, наскільки вони не уявляють, якою є реальна ситуація в Україні. Наскільки спотворену картинку, так як вони живуть в своєму світі, так і ця пропаганда, яку вони транслюють російському населенню, про те, який є світ. От таке я маю враження, що вони на себе теж транслюють, які є всі довкола, і бачать через якесь таке дуже фальшиве, дуже спотворене дзеркало. Ось оце мене розважає, що навіть їхні такі візії, вони дуже хворобливі. Але я не відповіла на те, що ви питали перед цим, бо я так і не відповіла, як постала книжка. Якщо так, можна, я все-таки до цього
ласка,
повернуся, бо Отже, 2014 року я запитала таки владики, чи він би згодився на цю розмову. Владика відповів згодою, але реально ми почали писати книжку вже під час ковіду. Бо владика є в такому робочому графіку, який починається в 6-й вечора, закінчується, в 6-й ранку закінчується о 10-й вечора не раз. І його спіймати в Україні було якось нереально. А ми як особи, які були ще не готові працювати онлайн до ковіду, ми навіть не припускали, що це можна насправді в такий спосіб будувати роботу. Намагались будувати зустрічі в Україні, це не дуже складалося. І вже ковід став таким, такою нагодою всім трошки спинитися, перебудувати свої робочі та інші графіки. І ми дійсно почали записувати цю книжку, ці 8 розмов. Книжка починається фактично з розмови, яка є довкола ситуації ковіду. Навіть не так ковіду, як кризи, з якою так, дуже багато людей зіткнулися, причому кожен зі своєю. Хтось не витримав перебування в одному просторі своїми знайомими, своїми рідними, почалися розлучення, хтось болісно реагував на смерті. Тобто в кожного якісь свої виклики з'явилися. І наступні розмови є все-таки більше про відповідями, пошуками відповідей на різні духовні питання. Окрема розмова є про покликання, тому що це така тема, яка, мені здається, кожну людину, як не на початку життя, то в кінці наздожене. Коли на початку здавалося, що ти все знаєш, це такий простір для експериментів і простір для відгукування. Окремі є теж розмови про молитву, про піст, про те, навіщо вони взагалі потрібні. Ця книжка є для широкого читача. Тобто мені деколи здавалося, що коли її будуть читати богослови, вони трохи так підсміюватимуться кутиками вуст, ну, бо це таке про наївні речі нібито. Але мені хотілося, щоб вона була цікава навіть тим, хто взагалі не вважає себе віруючим. В цій книжці кожен міг знайти щось для себе. Окремий розділ є про успіх. От, власне, те, про що я почала говорити, про цей такий наш світ, який нас першими, от першими бути. Навіть якщо ти вже другий, це вже можна знецінити. І ми з Владикою говоримо про те, що таке автентичний успіх. Окремий є розділ, власне, про те, як постав УКУ з такими пріоритетами, з такими цінностями, які він сьогодні має. Остання розмова є про війну. Власне, те, що ви згадали, що сьогодні всіх зачіпає. І в проміжку поміж цими темами, які я назвала, є ще дрібніші, які прослизають десь у наших діалогах. Тому це дійсно книжка, яка, мені здається, може бути цікавою тим, хто просто любить слухати розумних людей. Владика – це особа, яка однозначно варта того, щоб її слухати.
Чому, власне, духовний авторитет Владика? Ви це підкреслили. І, власне, читаючи замість вступу в книзі, так, ви сказали, що написали, що шкода, що сьогодні не публікуються проповіді духовних авторитетів. Чому це необхідно і чому це не робиться, на вашу думку?
Ну, насправді, все-таки я писала суто про нього, що немає його проповідей, бо проповіді друкуються, їх насправді вистачає. Але от знову таки, ну, не все промовляє. Тобто, знаєте, колись я зустріла особу, яка досліджувала історію церкви, робила це з великим запалом. Потім виявилося, що та особа невіруюча, що їй взагалі це цікаво, суто як наукова справа. Для мене це був якийсь такий дуже великий подив. Тобто, мені здавалося, що є теми, які не можна просто досліджувати, що є речі, які ти або проживаєш з вірою, або воно сухе і мертве. Справді мертве. От мені здається, що в нас є книжки з проповідями, але небагато книжок з живими проповідями, я би ось так сказала. Але загалом це все-таки досить вузька ніша, правда? Тобто так, так. Навіть невідомо, який попит є на такі книжки. Тобто я його не досліджувала, тому я не можу цього сказати. Але це не Гаррі Поттер. Так, тобто це не буде довга черга до українського дому і не буде розпродано весь наклад в перший же день. Тобто, я думаю, що хтось може і лякається, коли думає, що о, зараз мені щось будуть нав'язувати, та, тут uh-huh. якісь свої переконання, я такого не хочу, я є вільна людина в вільній країні і так далі. Тобто, бачите, в нас, скажімо, взагалі деякі жанри дуже не розвинуті. Якщо ми приїдемо до Польщі, заходимо в книгарню, там буде цілий величезна полиця, ціла стіна може бути книжок, в них це називається вивід ЖЕКа, тобто інтерв'ю ріка. І це книжки, в цій книжці моїй десь до 200 сторінок. А ті книжки мають по 500-600, і в них це просто ціла інтелектуальна традиція робити ось такі книжки-інтерв'ю з інтелектуалами, з якимись відомими особами. Тобто це, ну, грубо кажучи, політична, інтелектуальна, церковна еліта. В них цих книжок дуже багато. А в нас цей жанр взагалі не є такий розвинутий, популярний. В нас таких книжок, ну, на пальцях кількох рук можна порахувати. Чому? Невідомо. Так є.
Можливо, це залежить від нашого бажання, попиту.
Це не тільки бажання, це ще й певна, ну, от скажімо, як нам закидали, що в нас немає доброго роману, в нас немає доброго есею. А чому в нас його немає? Ну, йдемо назад в 30-ті роки.
Угу.
Що зробили з нашою письменницькою елітою? Одних перебили, інших схилили до співпраці. І потім ці люди бігом після незалежності почали переписувати свої біографії, ті, хто дожив, скажімо, до 90-х. І, ну, про яку традицію книжкову можна говорити, коли в нас просто перенищили тих, хто міг писати ці книжки, хто міг такі, бачите, коли людина гине, це ж не тільки людина гине, це, грубо кажучи, скількись там книжок, скількись там картин, скількись музичних творів, не написані, не намальовані, не зіграні. Тому, знаєте, я за те, щоб не нарікати на те, чого в нас нема, бо на це є свої історичні причини, але я за те, щоб робити те, от мені хотілося цієї книжки, та? Я чекала, поки хтось це зробить, потім вирішила, що нема чого чекати. Нема журналіста, який хотів би зробити книжку. Добре. Але ще, до речі, цікаво, що на презентації Владика сказав, що він мав кілька пропозицій від інших угу. осіб. Він їх відхилив.
Чому?
Він так сказав дипломатично, але сказав, що не хотів, щоб то була, скажімо, нагода для піару. Тобто він сказав, що він побачив мій духовний запит, тому він на це відгукнувся. У нас з Владикою, ну, це не те, що приятельські стосунки, бо я не є його приятелем, але якісь повноприятельські, якщо так uh-huh. можна сказати. Тобто є певна довіра. І дійсно Владика знає, хто я є. Я знаю, хто є він. Тобто і чому я це робила. Комусь він відмовив.
Власне, от в розмові першій про час криз мені сподобалося і привернуло мою увагу питання самореалізації та смирення. І я помітив, що тема покликання, вона звучить в книзі. У програмі «Люди справи» ми часто ставимо нашим гостям запитання щодо покликання, як ви розкрили своє покликання. І, можливо, що ви під час цих розмов для себе підчерпнули, що ви чи переусвідомили, чи підтвердили, чи навіть отримали, можливо, натхнення в цьому напрямку, напрямку покликання, розвитку свого покликання.
Знаєте, коли я говорила якраз з Владикою про покликання, власне, записували ми розмову до цієї книжки, мені здавалося, що про своє я вже більш-менш щось знаю.
Угу.
Тобто я десь відбулася як перекладачка, я цього не пропустила крізь пальці, так? Тобто
так,
я
так.
відгукнулася. А десь я реалізовуюся як дружина. Десь я реалізовуюся як перекладач, як редактор. Але навіть сьогодні я до вас їхала, і я роздумувала про різні речі, і в мене було таке відчуття, що я все одно є в якійсь точці нуль. Що, можливо, десь до цього причетна війна. Так? Бо війна дуже багато обнулює.
Так.
Скажімо, певні мої книжки, от я би зараз не могла вийти на публіку і читати частину тих текстів. Бо вони, ну, грубо кажучи, вони до того часу, вони сьогодні були би десь, може, надто безтурботні, не всі, але деякі. Станом на сьогодні мені здається, що є щось, про що я ще не знаю, що я могла би робити. Тобто я маю бажання до чогось, чого я ще не відкрила. Питання, як його відкрити. Так, от це така річ. Мені здається, що все насправді, що відбувається між людиною і Богом, воно не є статичне, воно є динамічне.
Динамічне, так.
А питання покликання – це теж є питання між людиною і Богом. Це не є так, що в 20 я збагнув, та, пішов на певну спеціальність, от я вже вивчився, я вже пішов в тому керунку, я вже нічого не повинен шукати. Постійно десь ти відповідаєш, що я можу сьогодні, чого я не зробив, а міг. Скажімо, після Майдану, це теж така моя приватна, дещо гірка історія. Я мала дуже поважні проблеми з здоров'ям, я не могла ходити взагалі. Це було таке, ну, якийсь нервовий вихід всіх сил із тіла. Тобто я дуже довго реабілітовувалась. І ще й тому цю книжку, почавши робити в 14-му, ми реально змогли над нею почати працювати аж там через 7 чи 8 років. Я не мала сили. Взагалі не мала сили на дуже багато речей. На інтелектуальну працю, на фізичну, на те, щоб ходити, на те, щоб жити так, як раніше. І я з того вийшла, так? Але дуже багато речей, які були зі мною навіть в час Майдану, вони вже лишились позаду. Якісь знайомства, якісь робочі проекти, ще якісь речі. Тому я теж є в точці людини, яка знову для себе шукає. Я є в продуктивному віці, так? Я ще хочу робити щось добре, але певні двері вже зачинилися. А наступні двері ще треба відчинити.
От я, зокрема, так. І багато наших радіослухачів також переживають ось подібний час.
І війна це тільки криз, загострює.
І загострює, і трансформує. Ось. Часто такі явища, вони проходять дуже болюче. Вони болісними є. Вони не мов би тебе переміщають в пустелю. І в чомусь я відчуваю, що потрібно щось відпустити. І деякі навіть свої справи, які я мав до цього, і я якщо не відпускаю, вони відходять самі.
Mm-hmm.
Тобто або обривається зв'язок, або не складається, або воно просто руйнується. Як кажете, ви обнулюється.
Mm-hmm.
Інколи переживаю. Але одночасно якось усвідомлюю, що це, можливо, початок чогось нового. Ставлю собі запитання, чого, куди ти мене кличеш, Господи? І в цей період я розумію, що самому на себе брати багато не варто. Себе в чомусь пригнічувати не варто, тому що все змінюється. Ми бачимо навколо, все змінюється. А як ви проходите ось цей фрагмент? Можливо, ви також звертаєтеся до Бога? Можливо, рефлексуєте, можливо, міркуєте, записуєте. Як відбувається у вас цей час пошуку? І що про це каже Владика?
Не записую. Якісь такі, як це назвала, напевно, волання навіть, знаєте, як з пустелі. В пустелі є багато простору, і ти можеш на все горло, на весь голос кричати. Так. Це вже так більш-менш позаду. Тобто я думаю, що я є в етапі, власне, коли я більш-менш тверезо оцінюю, що я можу, чого не можу, і просто відгукуюся на те, що я можу. От я сьогодні маю сили до вас прийти, я є тут, так? І тішитимуся, якщо когось ця розмова підтримає, надихне, або просто дасть такий спокійний, добрий час, якийсь настрій. У Владики є дуже багато про це. Мене теж якось так сказала, навіть підкуповує те, що він не боїться говорити про свої невдачі, так, про свої якісь такі
переживання.
І переживання, і емоції. Знаєте, він тут навіть розповідає про історію свого невдалого кохання, як він з неї виходив. Не кожна духовна особа, та він хотів бути одруженим священником. Він дуже довго не міг прийняти того, що Господь його кличе до священства, але в іншому стані. І ділитися особистими якимись такими речами дуже варто, тому що, бачите, ви теж поділилися, ви кажете, я теж через щось таке проходжу. І коли чуєш від когось, що хтось ще щось подібне переживає, і ще хтось, розумієш, що насправді твоя ситуація не така печальна. Тобто, що
ти
нас багато, та, власне, що ти не один. І що навіть, от, власне, коли тобі в тебе є якийсь момент труднощів, ну, замість того, щоб печалитись з ними, ти можеш розвернутися, побачити ще таких п'ятьох. Просто поговорити з цими людьми. Якось підтримати словом, ще чимось. І, до речі, Владика теж згадує, він тепер служить у Філадельфії. Перед тим він служив у Парижі. І це теж не був його такий дуже радісний, добровільний вибір. Він хотів бути в Україні. Тобто він є син українців, які в час Другої світової війни тікали з України від совєтів, які теж вчергове прийшли визволяти в лапках. І ціле його життя там, в Штатах, було якимось таким дозріванням до того, щоб навчитися, мати добру освіту, мати якийсь такий, власне, що мати візію того, що ти робитимеш в Україні, і там реалізовувати свої таланти, там реалізовувати свої покликання. Так постав УКУ згадуваний, і Владика тут хотів служити. Але є послух, так. Він міг сказати, що ні, я так, не хочу, так. Я би хотів тут лишитися. Але він поїхав в Париж, де все було в глибокому занепаді. Передній єпископ старенький помер, якісь там і борги, і такий дуже занедбаний єпископський дім. Я мала честь погостювати там. Ну, дійсно, там один замок не відмикався, другий взагалі не замикався, труби текли, щось там, і весь бюджет єпархії на рік становив 30 тисяч євро. Що таке на 6 країн 30 тисяч євро? Ну, це зеро, так. А потім тільки щось вибудувалося у Парижі, Владику переміщають до Штатів. Там ситуація знову така сама, що треба працювати над тим, що десь там розвалено, довалено людей, парафія маленька, каже Владика, коли він був дитиною, ходила тисяча. Це найбільший греко-католицький собор у світі, Філадельфії, ця катедра. Тепер туди ходить до сотні, навіть 80, 60, 40. Стоїть порожній собор в неділю. Що з цим робити? Та хвиля українських іммігрантів, ну то вже старші люди, які повмирали, так? Їхні діти вже віддалилися від теми української, може з часом війни якраз трошки повернулися. І Владика теж каже, чому я постійно є там, я опиняюся в точці, де треба починати когось вчити, де треба починати заново будувати, де є малесенька спільнота. Він каже, я собі нагадую потім, що Христос не ходив з мільйонами, в нього було 12, що в нього було це таке маленьке його гроно. І він теж на котрій з презентації в країні згадував, що цей досвід в Парижі, коли була ця така хатка, яка потребувала ремонту, ця така нерозбудована парафія, ці якісь борги. Ну, і він каже, але ми намагалися жити так, щоб творити вже на землі Царство Небесне, оцією нашою маленькою хаткою. Бо Владика туди дійсно кликав тих, кому він довіряв. А довіряє він дуже багатьом. При зустрічі тобі дає величезний кредит довіри. Тому, напевно, йому вдається тих 12 їх помножити, зробити 120, а потім ще і ще. Так що якісь такі відповіді на те, як ти кличеш, куди ти кличеш, що мені тут взагалі робити. Чому я не можу бути там, де я вже поклав якийсь там років свого життя і зусиль праці? Чому я тепер знову є в точці нуль? Це насправді питання не тільки, грубо кажучи, маленьких людей, так?
Так.
От таких, як ми з вами. А це питання насправді, я думаю, що більшості.
І це питання, яке сьогодні актуальне для України і для багатьох українців. Питання покликання, розкриття свого покликання. Як ми розуміємо, що точка нуль – це не завжди на все життя.
І не завжди про фронт.
І не завжди про фронт. Друзі, з нами сьогодні у програмі «Люди справи» ми говоримо про книгу розмову письменниці Богдани Матіяш із владикою Борисом Гудзяком «Жити таїнством». Власне, авторка книги сьогодні з нами в ефірі, в студії «Радіо Марія». Письменниця Богдана Матіяш сьогодні має можливість з вами поспілкуватися. Тож телефонуйте, ставте запитання, і, друзі, це ви можете зробити, зателефонувавши 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Також можете телефонувати на Viber Радіо Марія, якщо слухаєте нас онлайн, чи за кордоном, 066-563-07-24, або ж пишіть запитання свої, коментуйте і надсилайте на Viber Радіо Марія. 066-563-07-24. Телефонують. Слава Ісусу Христу! Звідки телефонуєте?
Слава. Добре, мене чути?
Чуємо добре, тільки стишти гучність
тлумача. Вже вимкнуло, Олександре. Вітаю вас, вітаю вашу гостю. Надзвичайно цікаво вас слухати, дуже приємно. Так, ще.
Пані Галино, перепрошую, щось зі зв'язком. Чуєте мене добре? Алло. Алло. Пані Галино, спробуйте ще раз зателефонувати, будь ласка, тому що зник зв'язок, можливо, якісь перешкоди на лінії. Пише пані Оксана, слава Ісусу Христу, до слів пані Богдани про довгий ланцюг сумних подій нашої історії. Може, ми не глибоко аналізуємо причини перебігу подій, робимо неґрунтовані висновки з наших поразок, а може в такий спосіб маємо сповнити Божий план, а при тому стати більш відповідальними? І далі пані Оксана також пише, тим і цікаві інтерв'ю з владикою Борисом Гудзяком, бо показують іншу якість мислення. Можливо, вам би було б цікаво зробити книгу розмов з архімандритом Рафаїлом Турконяком? Дуже цікава і глибока особистість, при тому дуже скромний. Ось так коментує пані Оксана.
Так, дуже дякую. Я одразу про Коняка, я дійсно дуже його шаную і скажу, що для мене його переклад Біблії. Це теж така лектура, до якої я часто звертаюся, порівнюю, бо в нього дійсно дуже цікавий переклад. Але я зовсім не знаю його особисто. І мені насправді потрібен цей живий контакт із людиною. Я не є журналісткою. І щоб робити цілу книжку, інтерв'ю ще можна було би на якусь таку тему для медіа, для певного, надрукував або записав ось так ось якусь радіорозмову. Але робити цілу книжку я мушу з особою, тобто можу з особою, яку я знаю і з якою десь я резоную. А ось тут, на жаль, в мене цього особистого контакту немає. Тому, напевно, треба, щоб знайшовся хтось із близького оточення для таких. А щодо історії, безумовно. Але це таке питання, насправді, на яке ми не маємо відповіді. Тому що, дійсно, ми можемо говорити про Божий план, але ми його дізнаємося вже десь аж
тоді.
Невідомо та за скільки часу для нас, для кожного, зокрема. Десь аж там дізнаємося. Але точно не Божий план, щоб люди вбивали одні одних. Так? Тобто ми можемо припустити, що ці жертви десь в Божому плані мають свою велику ціну. Але чому все ось так ось накопичується дійсно впродовж скількох віків, бо ми можемо копнути ще далі, ми можемо до Батурина копнути, так? І ми не будемо мати відповіді, чому? Чому покров Богородиці над нами є, так? Але він нам допускаються ось такі ось болі.
Слава Ісусу Христу! Наступний слухач в
ефірі. Слава, добре мене вже чути?
Чутно добре.
О, щось перервався зв'язок. Мені дуже цікаво, дуже приємно вас обох чути, і вас, пане Олександре, і вас, пані Богдана. І я хотіла б додати, що питання про кликання – це взагалі наріжний камінь життя будь-якої людини. Тому що поки людина не є слово покликання, вона не є сама собою. І це дуже великий жах, коли людина прожила життя і навіть не дізналася, де вона повинна бути. В зв'язку з цим, у мене таке запитання до вас, пані Богдане, як ви відкрили своє покликання? Мені буде особливо цікаво вас слухати, тому що я сама теж пишу і вірші, і прозові твори. Дякую, пані Галина, Київська область.
Дякую, пані Галина.
Так, дуже дякую, пані Галино. Ну, тут питання теж про котре з покликань розповідати. Бо, знаєте, я є особою, яка вірить в те, що ми маємо їх багато. Так. Що Господь створив людину, ну, от він її створив у повноті талантів. І я декотрим своїм приятелям, які переймаються, скажімо, тим, що не можуть знайти чогось великого от в своєму житті. Треба ж уявляють, що покликання – це таке щось масштабне, одне, і поки його не знайдеш, душа моя не заспокоїться, та? А насправді мені здається, що покликання – це справа дуже щоденна. Я, наприклад, окрім своїх, ось там от, коли ми приходимо на якісь інтерв'ю, починається з регалій. Та письменниця, перекладачка, те-се. Я, наприклад, дуже люблю готувати. Я минулого року, от, власне, цей такий шок війни, перші кілька місяців, ну, я взагалі їла так, от там каша, огірок і пішов далі. А потім десь червень, липень я почала готувати страви грузинської кухні. От мене просто потягнуло в те, чого я не знаю. Цим я якось рятувалася. І я до того, що можна будь-яку справу робити творчо. Можна творчо кулінарити, можна творчо облаштовувати свій простір. Можна творчо, не знаю, собі будувати, думати собі якийсь спортивний свій такий ритуал, так? Я до того, що в нас різні покликання. І насправді я думаю, що найважливіше покликання – навчитися жити так, щоб бути щасливим своїй в тому, де ти є. А я трошки відходжу від цього питання, але ми маємо мало часу. Я хочу розповісти одну річ, яка мене дуже вразила. Десь 2017 року я прочитала книжку «Корі тен Бом» «Сховище». Російською я читала, і тоді вона «Убіжище». Корі тен Бом – це, вона, здається, була протестантка з Нідерландів. Я плутаю, або протестантка, або католичка. Її батько був годинникар, шанований в місті. Їх всі добре знали. І в час Другої світової вони почали переховувати євреїв. Є фільм за цим. Mm-hmm. Там у хатинці вони десь зробили якусь таку кімнатинку пів метра на скількись там. І вони дуже багатьох людей теж кудись якісь робили документи фальшиві, допомагали виїхати за місто, знайти десь там притулок. Врешті вона з сестрою опинилася в концтаборі. Неї з собою їй вдалося пронести маленьке святе письмо. Чи Новий Завіт, чи все святе письмо, я цього не пам'ятаю. І десь вечорами вона умудрялася, в них в бараці було дуже багато вошей, цих блощиць, і тому наглядачка не заходила в сам куток, не хотіла на себе тої зарази. І завдяки тому в тому кутку вони з жінками збиралися, і вона читала звідти уривки. І коли вона натрапила на слова святого апостола Павла «За все дякуйте», вона каже, мене пронизало, тому що я зрозуміла, що ці слова «За все дякуйте» стосуються не тільки мирного життя, стосуються не тільки тих митей, коли нам щасливо, радісно і так далі. Вони стосуються навіть того моменту, коли я є в концтаборі. І вона почала шукати, за що там можна дякувати. І вона каже, я дякую за те, що у нас в бараці багато блошиць. Бо інакше би наша наглядачка ходила би всюди, і ми би не мали змоги читати тут святе письмо і хоч якось рятуватися, хоч за щось триматися. Знаєте, мене це тоді так вразило. Я от зараз це розповідаю, в мене такий аж, ну, якісь мурашки по тілу. Тому що коли прийшла оця така велика війна, знаєте, ми мучимося питаннями наших покликань, насправді. А покликання дійсно в тому, щоби бути щасливим і радісним. А покликання письменника, ну, це таке. Тобто, насправді, ну, це не є неважливе. Я маю на увазі, що ми на нього можемо відповісти, можемо не відповісти. Можемо відповісти і стати суперуспішними, але, скажімо, щастя від цього не буде. Буде, скажімо, заздрить, що той інший письменник успішніший від мене. Або що мої тексти не видають, або що мене недооцінюють. То тоді питання, я правильно відгукнувся на своє покликання? Чи мене постійно марудить? От я відгукнувся, я ж письменник, та? Мені Бог дав цей талант. Але якщо я не знаю, як ним оперувати, якщо я не знаю, що з ним зробити, як його банально тримати в руках, постійно в мене якесь невдоволення, ну так я його не відкрив. Я не те щось з ним роблю. І так все інше. От я би сьогодні тим, хто шукає своє покликання, я би просто відсилала їх до цієї цитати. За все дякуйте. Вдалося? Богу подяка. Не вдалося? Богу подяка. Може, воно мені й не треба. Але шукати, не спинятися, бути в динаміці, бути живим. От, власне, що це величезний дар зрозуміти, що з Богом можуть бути стосунки, що вони можуть, що Бог їх теж потребує, що так, як і людина, він хоче бути люблений, і що він хоче нас живих, а не нас шаблонних, які прийшли там зранку, махнув рукою перед їжею, махнув рукою в церкві, махнув рукою, перехрестився, у ревуар я своє зробив. Так про який пошук покликання, коли ми не знаємо себе автентичних, може йтися? Якось ось отак.
Слухач з нами на зв'язку, слава Ісусу Христу, і дякую вам, що дочекалися. Звідки телефонуєте і як вас величати?
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.
Стефанія, Львів. В мене під час передачі, по-перше, дякую, дуже актуально, особливо за цю точку, ну, тому що якраз її переживаєш. З'явилося отаке бажання, щоб з'явилася ваша книжка в аудіо виконанні, але саме, щоб ви прочитали пані Богдана, тому що дуже мало є таких книг, які можна було би прослухати. А зараз якраз така специфіка, що можна щось, особливо жінкам, робити руками і слухати. А дістати цю книжку часом не важко і замовити, і читати навіть, і часто буває обмаль. Дуже би хотілося мати отаку аудіокнигу в вашому, саме в вашому виконанні і в записі, щоб ви читали, тому що з тим така велика проблема, коли слухаєш аудіокниги і коли читають така мова українська, що дуже важко її сприйняти. Дуже дякую вам за все. І хай вас Бог надихає на нові творчі плани. Слава Ісусу Христу.
Слава Ісусу.
Віки, дякую дуже за таку ідею, але я трошки боюся, що вона нереалізабельна, чи як це сказати. Тому що ця книжка, вона записувалася як розмова. Тобто ми це записували як інтерв'ю, але розмовний жанр все-таки відрізняється від того, що потім його треба якось редагувати. Всі наші якісь запинки, десь ти загубив думку, десь якийсь відмінок не той. Я би не могла начитати це замість Владики Бориса. Я би могла начитати тільки свої запитання. Його частина цих розмов, вона є записана, але в тому нередагованому вигляді її не можна пускати в люди. Бо потім, зрештою, він авторизовував ці тексти. Він теж казав, що йому не завжди подобається, як він говорить, як воно виглядає на письмі по тому. Тому, на жаль, єдине, що я можу вас втішити, що я маю свої начитані аудіокнижки. Всі, здається, ні, не всі. Маю три поетичні книжки. Їх можна просто задати в інтернет-пошук. Матіяш Богдана, ви десь неодмінно їх знайдете. Теж є одна книжка есеїв, яку, на жаль, начитувала не я, але людина, якій я довіряю.
В Ютуб-просторі швидко можна знайти.
То не в Ютубі, здається, але можна просто задати Матіяш Богдана, аудіокнижка, і щось буде. Моїм голосом.
Слава Ісусу Христу! Звідки телефонуєте? Як вас величати? Алло, ви в ефірі.
Навіки слава Богу!
Так, вітаю вас.
Це Михайло.
Вітаю, пане Михайло.
Я, з вашого дозволу, я хотів би сказати, що говорить Бог, говорить до нас через апостолів і пророків. І от, зокрема, він говорить, ну, от тим, що от на нас напали от вороги, московіти. Він говорить так, через апостола Михея, Михей 2.10, говорить так, встаньте і уходите, ібо в стране это не для вас покоя. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу. Сподівалися, що ви, можливо, пані Богдані, поставите запитання. Але за цитування Слова Божого також дякуємо вам.
Так. І я ще, з вашого дозволу, скажу, що ця книжка побачила світ у видавництві Старого Лева. Хто не знає, де шукати, або можна йти на сайт видавництва, або більшість наших книгарень її мають. Це видавництво львівське, відоме.
Знайти книгу можна. Можна
теж купити в електронному форматі, це теж можливо. Хто не любить тягати важкі книжки, в читалку все влізе.
Ось, друзі, а сьогодні ми говоримо про книгу «Розмов письменниці Богдани Матіяш із владикою Борисом Гудзяком «Жити таїнством». І з нами в ефірі в студії авторка книги Богдана Матіяш. Пише пані Оксана, прошу почати хоча б з інтерв'ю з архімандритом Рафаїлом Труконяком. Не пошкодуєте, жива повнокровна божа людина. А як жартує, а ще краще співає. І які пісні, це збагатить всіх, хай Бог вам допоможе.
Дякую. Ну, побачимо, бачите, так. Теж треба знати, чи є це в Божому промислі, так. Чи не є. Так, так. Що це...
так, все можливо, і все може бути. Що ж, будемо закінчувати вже програму, і хтось намагається знову ж таки з нами поспілкуватися, і це приємно. Слава Ісусу Христу! Звідки телефонуєте, як вас звати?
Алло.
Алло, ви в ефірі.
Слава Богу.
Навіки слава.
Я ось слухав, як ваша гостя розказувала за кінстади, за це, що знаходить втіху. Ми маємо втіху знаходити в нашому кожному дні і бачити Бога в нашому кожному дні. Можна я вірш прочитаю чи два? Відчуваю тобі, любий отче, все нанесу в небеса, душа славить тебе моя хоче, мов тобі, отче, вічна краса, у тобі є життя і безсмертя, святість Божа і вічна любов, і Ісуса Спасителя жертва, і Голгофська жертовна кров. Хіба ж можна про це не співати? І нанести хвалу в небеса, Бога Сина і Дух величати, бо в цьому є вічна краса. Тож я знову і знову співаю, і співатиму, доки живу. Триєдину любов величаю, бачу Бога щодень наяву. Алілуя, Творець, алілуя. Боже, слава летить до небес. Серед сойми святих одеснує, живе той, хто із мертвих воскрес.
Дякуємо вам щиро, дякуємо вам щиро. До речі, про вірші. А пишете?
Пишу.
Щось із вашого улюбленого. Або, можливо, пам'ятаєте, можливо, трохи про що переважно.
Про що тепер пишу?
Так, зараз.
О, тепер, на жаль, всюди є війна.
Угу.
Що це таке. Навіть коли не хочеш, щоб вона там опинилася, то буквально за, скажімо, за ці останні півтора роки, може, в мене два вірші, яких зовсім немає. А так вона всюди поникла. Це теж такий трошки виклик.
О.
Я, скажімо, теж знаю письменників, от навіть такий відомий Сергій Жадан, він якось сказав в одному інтерв'ю, що я буду переживати оце все потім. Десь запитували, от як ви переживаєте смерті? Він дуже багатьох знає, тих, хто там воює. Він туди сам не раз їздить, якісь автівки жене, ще щось купує. Каже, я десь це потім переживаю. Це нереально. Це нереально. Ти або переживаєш тут і вже, або ти його консервуєш в собі, воно потім вибухає. Тобто, от... Тому більшість письменників зараз все-таки пишуть щось, що...
На часі, що переживають.
Не те, що на часі, а воно, бачите, ну... Бачите, війна, я не знаю, чи можна сказати про неї, що вона на часі, а просто те, що для тебе сьогодні є викликом. Скажімо, коли гине твоя колега-письменниця в Краматорську від ракети, навіть ті, хто її не знав близько, це все одно величезний якийсь такий удар. Ми розуміємо, що ось ми є в точці, яку ми починаємо називати другим розстріляним відродженням. У мене з собою є книжка, якраз купила днями книжку «Щоденник» Володимира Вакуленка, який під Ізюмом в селищі Капітолівка, ось його звідти забрали. В Ізюмі його було розстріляно. Тепер цей щоденник знайшли, видали. Людина, яка його знайшла, загинула в Краматорську. Про що ти можеш сьогодні писати? Я би дуже хотіла могти абстраговуватися, але я не можу. І для себе я відповіла, що я не буду собі забороняти проживати війну в текстах. Я не буду навмисно, штучно створювати собі якісь інші, веселіші теми. Я не буду ховатися від війни. Я не буду, так як Арестович, знаєте, там ставити собі нереальні якісь такі малювати картини. Я є тут і тепер, і я є тут і тепер так само в текстах. І наші, скажімо, тексти, ми пишемо есеї, ми пишемо вірші. Цими текстами ми можемо свідчити світові. світ знає загально. От є війна, так? Десь там є війна. Як виглядає ця війна? Чи танки їздять по всіх містах України? Чи вони є тільки десь далеко? Це все для них теорія. Це все для них такі речі, які з їхньою реальністю не мають нічого спільного. Наші тексти можуть про це більше розповісти. Тому напевно, це теж наш обов'язок як письменників свідчити.
Дякую вам. Дякую за цікаву, конструктивну, плідну розмову. Я особисто для себе з цієї розмови і натхнення отримав, і підтримку, і підтвердження, і бажання. І обов'язково от із того, що я зрозумів сьогодні для себе, це те, що важливо прочитати і скористуватися цією можливістю, дізнатися більше про книгу розмов із владикою Борисом Гудзяком «Жити таїнством». І, можливо, саме там можна знайти ту точку або той вектор, який вкаже шлях напрямку. Або, принаймні, зрозуміти, що ти нормальна людина, яка переживає точку нуль.
Та як всі.
Як і всі. Дякую.
Дуже теж дякую.
Дякую щиро. З нами в ефірі спілкувалася авторка книги розмов із владикою Борисом Гудзяком «Жити таїнством», письменниця Богдана Матіяш. Щиро дякую. І на завершення, що ви хотіли сказати от всім нашим радіослухачам?
Бажання жити. Нехай навіть ці такі найтяжчі наші часи його не вбивають.
Нехай ці найтяжчі часи не вбивають бажання жити. Дякую вам. До наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу.
Це була програма «Люди справи».
Люди справи.
Зустрінемось!